Washington DC irraa gama raadiyoo fi televizyiiniin kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata ebira 24 bara 2023 attamoottan hordoftoota keenya kan isin geessummeessu Antuu Zubee Horaati. Mootummaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mariin nagaa Taanzaaniyaatti eegalamee jira. Namoonni Sudaan keessa jiraatan yeroo ammaa haala suukkanneessaa keessa jiraachuu dubbatu. Jiraattonnis dubbisnee jirra. Namoonni biyya alaatii dhufan Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan mala ittiin firoottan isaanii deeggaruu danda'an irratti mari'atan. Jiraattonni naannoo Oromiyaa naannoo Haroo Shaalaa jiraatan qabeenyi uumamaa naannoo sanaa hanga yoonaa akka hin misoomne itti dhagahama. Kanneen armaan olii sagantaa keenya har'aaf qindeeffanne keessaati jalqaba oduu addunyaatu dursa.
Sochiin marii nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu qibxataa irraa biyya Taanzaaniyaatti jalqabamuun isaa gabaasamee jira. Marii kanarratti bakka bu'oonni mootummaa Itoophiyaatii fi kan waraana bilisummaa Oromoo yemmuu wal arguudhaaf adeeman kanatti gareen mootummaa Itoophiyaa gorsaa dhimma nageenyaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Reedwaan Huseeniin akka hoogganamu maddi oduu Reuters maddaawwan ifa hin taane waabeeffachuudhaan gabaaseera. Gabaasni Reuters walgahichi odola Zanzibar irratti kan taasifamu ta'uu isaa namoottan of beeksisuu hin barbaanne himuu isaanii dabalee ibsee jira. Erga warraansi naannoo Tigraay keessatti taasifamaa ture marii nageenyaa taasifameen dhaabbatee booda haalli nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa jiru mootummaa Itoophiyaatii fi waayee addeessaa ta'ee fi waldhabdicha karaa nagaatiin hiikuudhaaf yaaliin taasifamaa akka ture kan ibse gabaasni Reuters walitti bu'iinsa Oromiyaa keessa ture kanaan namoota dhibbaan lakkaa'aman oduu isaanii eereera. Marii kanarratti gareewwan lamaan bakka bu'uudhaan namoota hirmaatan eenyuun akka ta'an amma ammaatti ifatti wanti ibsame hin jiru.
Wal waraansa Sudaan keessatti itti fufee jiru jara namoota baqachaa jiran karaa kaaba Itoophiyaa magaalaa Matammaa seenaa jiraachuun isaanii beekameera. Bafaqaadu.
Bulchiinsa naannoo Amaaraatti bulchaan godina lixa Gondaree obbo Biisiik Warqee lammiileen biyyoottan alaa magaala Kaartuum irraa ka'anii karaa gallaabaatiin daangaa Itoophiyaa seenaa jiran akkaataa seera qabeessa ta'een akka seenanuu fi akkasumas nageenya isaanii eeguudhaaf akka gargaarsi taasifamaa jiru sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hanga'oonni naannoo fi dhaabbileen gargaarsa namoomaan namoottan kanaa fi bakka boqonnaa mijeessaa fi akka jiran bulchaan zoonichaa kan ibsan yemmuu ta'u namoota ijaan ergan akka sagalee Ameerikaatti himanitti konkolaattonni 100 ta'an lammiileen biyya alaa fe'anii daangaa Itoophiyaa seenaa jiru. Jiraatan magaala Matammaa tokko bakka Matammaa Yohaannis jedhamutti lammiilee Sudaan warreen wal waraansa baqatanii Itoophiyaa seenan hedduu arguu isaanii akka sagalee Ameerikaatti himanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Karaa biraatiin lammiileen Itoophiyaa biyyoottan baha Afrikaa keessatti hidhamanii jiran gara biyyaatti deebisuu fi hojjechaa akka jiru mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Hojii barbaacha jechaa yemmuu gara Afrikaa kibbaatti imalaa jiran karaarratti qabamanii mana hidhaa biyyoottan baha Afrikaa adda addaa keessa kan jiran namoottan 1,000 ta'an biyyatti deebisuudhaaf sochiin akka jalqabamee jiru ministeerri dhimma dubartootaatii fi hawaasummaa Irgoggee Tasfaayee ibsanii jiru. Namoottan kun kan hidhamanii jiran Taanzaaniyaa, Zaanzibaarii fi biyyoottan baha Afrikaa biroo keessatti akka ta'e kan ibsan Irgoggee Tasfaayee biyyoottan lammiileen Itoophiyaa kun keessatti hidhamanii jiran wajjiniin mariin taasifamaa jira. Itti dabaluudhaanis biyyi Saawud Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa karaa seera qabeessa ta'een biyyattii keessatti kan hojjechuu danda'an qacaruu jalqabuu ishee ibsi ministeericha irraa ba'e kan beeksise yemmuu ta'u hojjettoota kana qacaruun waliigaltee bara 2019 biyyoottan lamman gidduutti taasifame irratti hundaa'e akka ta'e gabaasni Kennedy Abaate ibsee jira.
Abargallee sababa wal waraansaatiin qe'ee isaanii irraa buqqaan 18,600 yookaan jiraattonni Abargallee keessaa 100 harka 20 amma ji'a muddee bara 2023 gargaarsi namoomaa kan yeroo muddamaa akka isaan barbaachisu ibsameera.
Abbata mutumuta gamtomanitti jarmiyan kendesa gargar sanamuma ochan akabeksisetti namottan abargalle rabukani ana sokota magalo tasadi kesa kubatani jiran kuma sadi fe ibbasaddeti garagodna wagi himira ana abargalletti debi surratti hojin ojjetamu ittifuvejira namottan kanan alatti si jiratto take isani rabukani gandawan anale abargalle fe segabiji kesa jiran debi sani kubachi suda fi gargar sidabalata akkai sabarbachi su ochan ittida ludani ifsejira akuma kanani ana abargalle kesetti namottan kuma saddeta mataan sigabiji kesetti mo namottan kuma jata mataani gargarse addada akai san barbachisu ochan ifsuisa masfin rage gabasera
nanno ummatota tibba godino konsof nanno danga ana adda darashet halela rawotame lubbun namota lama yobadu shan madaw jiratuni nanno sana bilbilan sagale amerika timaniru walitti bu'iinsa hawaasa gidduutti uumameen namoonni lama du'uusaanii koomishinarri poolisii naannoo kibbaa Alamaayyoo Maammoo mirkaneessaniiru. Yakkamtoonni yakka kana raawwatan garee finxaaleeyyii seeraaf sirnaan ala socho'an fedhii isaanii guutuuf kan socho'an ta'uu ibsaniiru. Sababii walitti bu'iinsa kana daangaa bulchiinsa waliin kan wal qabatu yoo ta'u bara 2011-2012 eegalee kan itti fufe ta'uu ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Gara oduuttaanu tennaaceen immoo wal waraansi Sudaan keessatti tufufee jiru keessaa lammiilee isaanii baasuuf biyyootan adda addaa tarkaanfii fudhachaa jiru.
Dilbata dheengaddaa fi wixata kaleessaa xiyyaarawwan waraanaa biyyootan Awurooppaa walakkeessa baha kan Afrikaatii fi Eeshiyaa lammiilee biyya alaa Sudaan keessaa baasuudhaa fi samii Sudaan irraa marmaaraa oolan. Akkuma kanaan lammiileen keeliyaa warreen jalqabaa xiyyaara waraanaa humna qilleensa keeniyaatiin Sudaan irraa kaafamanii wixata kaleessaa galgala magaala Nairobii yemmuu seenan ministeerri ittisaa mootummaa keeniyaa adenda alee simachuun isaanii gabaasameera. Akka ministeerri dhimma alaa mootummaa keeniyaa jedhetti sagantaan lammiilee biyya isaanii Sudaan keessaa baasu marsa sirriitti qoodamee itti fufee jira. Barattoonni lammiilee keeniyaa Sudaan keessatti barachaa turan 29 karaa lafaatiin daangaa Itoophiyaa seenuun isaanii beekameera. Karaa biraatiin biyya Eeshiyaa Jaappaan xiyyaara humna qilleensaa fayyadamuudhaan lammiiwwan ishee 45 Sudaan keessaa erga baaftee booda qibxata har'aa immoo humni waraana Faransaay buufata xiyyaara waraanaa kaaba magaala Kaartuumitti argamurraa hojjettoota embaasiitii fi maatii isaanii dabalatee lammiilee Jaappaan 8 kaasuu isaa muummichi ministeeraa Jaappaan Fumio Kishidaa ibsaniiru. Sochiileen lammiilee biyya alaa Sudaan keessaa baasu karaa galaanaarraanis yemmuu itti fufee jiru kanatti bidiruun humna galaanaa Saawud Arabiyaa namootaan 189 fe'e buufata doonii King Faisal isa jiddaatti argamu ga'uun isaa ibsameera. Hanga'oonni biyyattii akka jiranitti namootaan kana keessaa namoonni 10 lammiilee Saawudii yemmuu ta'an warreen biraa immoo lammiilee biyyootan adda addaati. Yuunaayitid Isteetsi hojjettoota embaasii 70 ta'anii erga Sudaan keessaa baastee booda lammiilee biyyattii Sudaan keessa jiran 16,000 baraaruudhaaf haalli mijachaa jiraachuu isaa gorsaan dhimma nageenyaa biyyaalessaa Jaak Suliivan kaleessa beeksisanii jiru. Yuunaayitid Kingidem gama isheetiin hojjettoota embaasii 30 ta'anii fi lammiilee ishee Sudaan keessa jiran 2,000 baasuudhaaf humna waraanaa 1,200 ta'anii Siishelsi keessa qubachiisuusee ibsitee jirti. Firaans lammiilee biyyoottan 36 dabalatee namoottan 491 Sudaan keessaa baasuudhaan gara Jibuutiitti yemmuu geessitu Jarman gama isheetiin lammiilee biyyoottan 20 dabalatee namoottan 400 xiyyaarota humna waraanaa 4 Sudaan keessaa kaasuu isee ministeerri dhimma alaa biyyattii ibsanii jiru. Kanneen keessaa namoonni 27 lammiiwwan Awustiraaliyaati. Itaaliyaan namoota 200 kan baafte yemmuu ta'u biyyi Ispeenii gama isheetiin lammiilee Arjantiinaa, Kolombiyaa fi Meeksikoo dabalatee namoota 127 kaasuun ishee beekameera. Lammiileen Siwiidinii fi Deenmaarkii 383 ta'an humnoottan Firaansiin Sudaan keessaa kaasamanii jiru. Lammiileen Bulgaariyaa 21, Giriikonni 15, lammiileen Afrikaa 77, lammiileen Paalestaayin 72, lammiileen Kooriyaa 28, lammiileen Jordaanii 343 kan Sudaan keessaa bahan ta'uusaa maddi oduu Associated Press gabaasee jira. Maddi oduu mootummaa Masiree Meenaa jedhamee beekamu gama isaatiin lammiilee biyyattii 10,000 ta'an karaa buufata doonii Sudaaniin baasuun yaalamaa akka jiru ibsuu isaa Associated Press dabalee gabaaseera.
yemmu biyyootan hedduun lammiiwwan isaanii Sudaan keessaa baasuudhaaf ariifataa jiran kanatti tokkummaan mootummootaa akka Sudaan keessaa hin baane muummicha barreessaan dhaabbaticha Antooniyoo Guutareesh ibsaniiru.
Wixata kaleessaa ibsa magaalaa Niyoorkitti kennaniin kaayyoon yookiin kutannoon keenya hawwii egeree uummanni Sudaanii nagaadhaa fi tasgabbiidhaaf qabu deeggaruudha kan jedhani Antooniyoo Guutareesh balaan hamaan naannicha sana mara miidhu uumamuudhaa fi akka deemaa jiru akeekkachiisaniiru. Sudaaniin afaan allayyaarraa boodatti harkisuu qabna kan jedhani barreessaan muummee Antooniyoo Guutareesh biyyoottan 15 warreen miseensota mana maree nageenyaa kan mootummoota gamtoomanii gareewwan wal waraanaa jiran lamman irratti aangoo isaanii saduma akka fayyadamuu qaban gaafataniiru. Lammiileen biyya alaa yeroo ammaa Sudaan keessaa ba'aa jiran erga bahanii raawwatanii booda jeneraalonni wal waraanaa jiran lamman lola aangoodhaaf taasisaa jiran bal'isanii itti fufuu danda'u Sudaan jedhu jiraachuu isaa oduu kanarratti dabalataan gabaasameera.
Sudaan keessatti dhukaasa dhaabinsii labsamus baqattootaaf haalli jijjiirame tokkoyyuu hin jiru jedhu baqattoonni Oromoo magaalaa Kaartuum keessa dubbifne. Aadde Makiyaa Abdurahmaan du'a qofaa eeggataa jirraa jedhu kanaafis jecha birmannaaf iyyataniiru jaallanneetu dubbise.
Haalli keessa jiru haala rakkisaa duuma keessa jirra. Nuu ijoollee qabannee balbala cufaa keessa jirra. Meeshaan nurraa dhufaa wanti nyaata wanti dhufan hin jiru. Ibsaan hin jiru. Bishaan hin jiru. Ijoolleen qonqoon urgatti dhumte qonqoo duwwaatu hin ta'in sammuu mataanii fi ijoolleen gara sammuu ta'e dhabuu irra jirra. Yeroo meeshaan irratti dhufa'u ofirratti fincaa'u ofirratti hagu. Bishaan hin jiru. Waan ittiin hin jiru. Waan nunnu hin jiru. Lafatti gadi qabna. Waan jennu wallaallee kuma kana keessa jirra.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee lamaan qaban. Inni tokko obbaa 13, isheen tokko obbaa 8.
Akka haadha tokkotti haala uumame iddoo sanaa attamitti ilaaltan?
Haalli inni keessa jiru haala akkaan sodaachisaa. Marraa furii ijoo ofirratti eegaa irraa kan ijoollee keenyaa. Qullubbii kun ijoo kaffalaa'e sammuu ishee maalirra taa'a. Ijoolleen kun akkasitti ofirratti gaafa meeshaan kun irratti dhufa ofirratti cooftee ofirratti hattee qonqoodhaan akka kanaan lafatti gadi qabuudhaan turee jala lixuu turee jalaa ba'u mana keessa kun akkasuma sammuu dhateetti hin darbeetu isaanii wajjin nuyyuu akkatti jiru akkuma turte.
Nyaata faayessaa argattu maal nyaattu?
Waan tokko nyaataan jiru kun akkuma keessa ramadaana ture waan hambaa ramadaana mana keessa ture miliyoona ulfaadhuunee akka kanatti jira nyaati jiru dhugaatiin hin jiru ibsaan hin jiru.
Magaala keessa gadi ba'uuf yaaltaniittu maaltu mul'ata?
Keessatti gadi baana gadi hin baanu nuunoo karaa guddaatiin gaafa laallu inni mana bakkee keessaa sakkiinii baatanii deemu dullaa baatanii deema. Inni kaan nama saaba inni kaan nama rukutaa gadi hin baanu keessatti gadi baana abbaan biyyaayyuu mana keessa jira.
Waggaa meeqa aga biyyaa baatanii?
Ani naannoo abbaa 17 abbaa warraa garuu xiqqummaa amanuu fi warra gara waggaa 35 biyya kana.
Waajjira UNHCRitti waan iyyattan qabdu?
Biyya samii namoonni baay'ee bilbilanii niyyuu balbala cufaa keessa irra waan goonu siniin qabnu waan goonu hin qabnu niyyuu rakkina keessa guddaa jirra warra jedhamtu jira. Namoonni bilbilanii isaan baqatanii ba'anii jiran biyya kana keessa. Bakka baay'ee yoomillee murtii waan nu keessa jiru kana mootummaa addunyaatti akka nuuf himu Oromoo biyya alaa jiru Oromoo jiru saba isaa kan ta'e hunduma sagalee nu taatu bira dhaabbataa nu gargaara. Du'a keessaa nuyi dhiiraa ijoollee keenya baasaa ijoollee mataa nurkatti naanneera qonqoo dhufeetti nuyi tasa jaanneerra ijoolleen kun barattee guddattee biyya bishitii ijoollee keenya bira dhaabbataa nu bira dhaabbataa jenna saba Oromootiin.
Haala waliigalaa kan hawaasa baqattoota Oromoo magaalaa Kaartuum naannoo jire sheexaa jedhamu laalchisee dhotaa akka ta'an obbo Iyyaasuu Adoolaa akka jedhanitti.
Naannoon keenya amma dhugaa dubbachuudhaa fi dhukaasi tokko tokkotti dhaga'ama malee dhukaasi baay'inaan baay'atee hin jiru ammaa fi garuu waraanni magaalaa keessa marsee jira. Naannoo sahaafaa jedhamu kan kanaar naannoo dirree xayyaara kana gubbaarraanii marsee taa'aa jira. Garuu dhukaas hin jiru ammaa fi tokko tokkotti dhuka'a. Waraanni kun waraana Fexanoo Diraashee jedhamu kan magaalaa marsee jiru amma isaani magaalaa qabatanii jiran.
Kan isa itti aanaa pireezidaantii moo?
Isaani.
Ega baqattoonni me maal keessa jirtu?
Dhugaa baqattoonni baay'ee cinqama hamaa keessa jiru. Manaas gadi bahuu hin danda'anii namoonni du'anis hin jiru. Ka meeshaa yeroo dhukaasan gubbaa gadirra bu'ee baraariin namoota fixee jira. Baay'ee rakkisaadha baqattootaa fi dhugaa. Kan mana keessaa baqatee immoo mana namaatti dabalamee jira. Haalli amma naannoon nuusee jiru kun baay'ee rakkisaadha. Warri baqatuu danda'u immoo keessa deemeera.
Namoonni gara biyya ollaatti baqatan jiru. Isin namoota Itoophiyaarraa dhuftan waanta akkasii kan godhe jira?
Amma nu keessa baqataa namni ta'ee baqataa seeraan galmaa'eeru asii ba'ee deemeera kan jedhu odeeffannoo hin qabu hin argine. Namni socho'u hin jiru warroota waliin baqattummaa mirkaneeffannee teennu numa taa'aa jirra. Waajiricha eegaa jirra. Waajirichi mataa isaa rakkoo keessa jira waan ta'eef. Jechuun naannoon waajirri baqattoota jiru sun mataan isaa waraana marsee jira waan ta'eef. Namni socho'ee achi deemuu hin danda'u isaanis ba'anii dhufuu hin danda'u.
Isiniinoo baqattootaan dhaamsaan yookiin waan adda garaan wanti isinitti himame jira?
Waan tokko namni tokko baqataa dubbisee hin jiru. Baqattoonni immoo ofii keenyaa kan namoonni bilbila yaalan jiru bilbilli hin bahu. Warra bilbilamee gaafatan immoo nuyyuu rakkoo keessa jirra. Bishaanis elektiriikiis argataa hin jirru. Yaada jireessanii dhugaadha kunis isaanis dhugaa akka rakkoo keessa jiranu nuti illee hubanna rakkoo keessa jira.
Egaa har'a dhukaasa dhaabinsa kanaan qabatee wanti addaa argitan maayini?
Dhugaa amma magaalaa keessa sochiin tokkoyyuu hin jiru. Namoonni immoo meeshaa fe'atee ba'aa jiru. Baqataani warroonni akka hirtanaa kunfaa deemaa jiru bakka isaan deeman hin beekne. Namoota amma lafaan jiru kanaayyuu mana keessaa nama gola afur ta'aa balbala cufanii uffata qofa fudhatanii warri ba'an jiru. Deemaniira guyyaa sadi guutaniira. Daangaa lafa kasalaa jedhamtu jira achi deemnaa jira. Namni baqataa ta'ee dhugumaanii rakkoo baqattummaa rakkoo biyyaatiif ba'ee dhufee asii jiru Oromoo baay'ataa baay'ee sodaateera. Ijoollee baay'ee qaqqabu jira. Baay'ee nama sodaachisa haalli jiru. Baqattoonni rakkoo cimaa boo'icha hamaa keessa jiran dhugaa.
Biyyaa baqattanii baasaniittu biyyatti baqattanitti immoo rakkin dhufee fuullee keenya yookiin egereen keenya maal jettanii abdattu? Achuma turtu moo imaltuu yaaltu?
Dhugaan gama baqataa seeraan galmaa'ee qaama dhimmi ilaallatutti isinillee gama keessan akka nu iyyattu hin barbaanna. Nuti immoo sagalee dhageessisu waajjira gaafanne tokkollee deebiin nuu kenna hin jiru. Haga ammaatti immoo baay'ee cinqama hamaa keessa jirra. Garaa garaan bilbila yaalaa jiranii namoonni garuu rakkoo guddaa hamaa keessa jira. Dhugaa karaa ittiin baanu hin jiru. Baqannees immoo asii bayanee biyya biraatti seenuudhaaf baay'ee sodaachisa haalli magaalaa irra jiru. Nuti gara biyya sanatti deebi'uun sodaanna waan ta'eef deemuu hin dandeenye.
Iyyata baqattoota kanaaf deebii argachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira UNHCR Sudaan kata'an Aksil Bishaap bilbila harka isaanii irratti akkasumas bilbila waajirichaan aangoota biroo argachuuf yaaliin taasise ammaaf hin milkoofne akka arganneetti kadhiyeessinu ta'a an jaallanne gammadaati.
Namoota baay'ee warra biyya biraarraa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii jiraataniif biyyarraa dhufaniif gargaarsa gochuun ga'ee isaanii isa guddaadha. Dhiyeenya kana gareen daayaasporaa Afrikaa Bahaarraa walitti dhufan biyyarraa dhufanitti deebi'anii haala deeggaruu danda'an irratti marii geggeessaniiru. Gabaasa Saalan Salamoon qindeessite mitukkuun akka taanutti dhiyeessa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma godaantota idil-addunyaa walga'ii guyyoota lamaaf ture qopheessan. Ameerikaatti ambaasaaddaroonni biyyoota Afrikaa Bahaa fi bakka buutonni hawaasa diyaasporaa biyyoota kanneenii haala guddina biyyoota irraa dhufaniif gumaachuu danda'an irratti marii gaggeessaniiru. Yaa'ii kanarratti namoota haasaa taasisan keessaa tokko Ameerikaatti ambaasaaddara Uganda Roobee Kaakongeeti.
Kun dhugumaan baay'ee barbaachisaadha. Walitti dhufeenya kana itti fufsiisuun muuxannoo hawaasummaa walitti fiduun. Wanti irra guddaa barbaachisaa ta'e akkuma lammii biyya kanaa ta'uu hubattanitti lammii biyyoota irraa dhuftaniis ta'uu hubachuudha.
Lammaa Walda Sanbat Yuunivarsiitii Meerilaanditti Piroofeesara Faayinaansiiti. Dhimmi kun maallaqa gara biyyaatti erguun olii jechuun dubbii isaanii eegalu akkas jedhu. Nuyi warri diyaasporaa naannoo keenya sana irraanfanneerra. Naannoon keenya sun garuu nuun irraanfanne. Kun immoo mala ittiin gara biyyaatti deebinu ta'a. Kan gara biyyaatti deebisnu maallaqa miti. Dandeettii, ijaarsa, gargaarsa teeknikaa fi naannoo irraa dhufnetti misoome misoomsuun jireenya namootaa irratti dhiibbaa fiduudha. Yaada hirmaattonni yaa'ii kanaa baay'een kaasaniin deeggarsa hojjettoonni biyya irraa dhufanii barbaadaniif galmi tokotaw qabajelen Jeron Rotich dalattu biye Kenya University Indiana Dini Kantan misensa diaspora kesa gara Kenya tidebiun hojjechu jalqabanida akka hundesitun diaspora baratto ta Kenya Rotich ipsutut dabanni she barsisoni gara biye isani tidebiani university won walin akka hojjetan tasisa itidebalunis baratto ta ciccimos gargaru fi karikulami won barnota gabisu ratti ni hojjenna kunimmo hoji salpamiti jetti.
So they look at you very skeptical.
Worri bakitse jiran akka waan aango saanir raaf annutti yaadu. Keessuma worri hooggansarra jiran an akkasmiti askanan jiru gargaarsa kennuufi. Wantotan biyyoota ambaatti arge gara biyya kootti fide jijjiirama fiduudha.
Jarmiyaan godaantota idil addunyaa mootummaan Soomaaliya imaammata diyaasporaa biyyaalessaa akka qabaatuuf gargaaraa jira. Imaammanni bara kana ifoomsamuuf jiru kunis diyaasporaa Soomaaliyaa tokkoomsuun ijaarsa biyyaaf qooda olaanaa qabaata jedhameeti eegama. Saasido Shayee ministeera Haajaa Alaa Soomaaliyaatiif hojjetti. Imaammanni haaraan kun ogummaawwanii fi investimentiiwwan haaraa gara Soomaaliyaatti fidee dhufa jennee eegna jechuun himti.
So I am an example of that. I grew up in America.
Ani yu fakkeenya waan kanaati. An Ameerikaatti guddadheen Soomaaliyaatti deebi'ee tajaajilaa jira. Sababiin isaas Soomaaliyaan akka koo oguma qaban wantoota hubachuu danda'an namoota sadarkaawwan garaa garaa irratti bu'aa buusuu danda'an barbaaddi.
Ardii Afrikaa jijjiiruu fi keessatti investimentii gaggeessuuf diyaasporaan humna guddaa akka ta'uu danda'u hirmaattonni yaa'i kana kaasaniiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haroon Shaalaa kan paarkii biyyoolessaa haroowwan Abijaataaf Shaalaa keessatti argamu bakka hawwataaf qabeenya uumamaa hedduu otoo qabu hin misoomin hafuusaa jiraattonniif aangawoonni dubbatanii jiran. Haroon Shaalaa Itoophiyaa keessatti gadi fageenyaan haroo guddicha akkasumas qabeenya bishaan horaatiin beekamaa ta'etu jiru bakkeewwan silaa daawwattootaaf tajaajila kennaa akka hin jijjiiramin jiran kan himan jiraattonni kun akka mootummaan xiyyeeffannaa kennuuf waamicha dhiyeessanii jiru. Naggaa Odaajoo Ittaanaa Komishinarii Komishinii Tuurizimii Oromiyaa sagantaan addaa paarkii haroowwan Abijaataa Shaalaaf qabamee jiru ilaalchisee gaaffii dhiyaataa jiru kanaaf deebii ta'aa jedhan akka armaan gadiitti dhiyeessaniiru. Galmoo Daawwitti dubbise.
Qabeenya uumamaa kan meeqam dhiisa paarkiin keenya kun haalli uumama isaa ajab jechisiisa. Viiwurra dhaabbadhaa Abijaataa fi Shaallaa walqixa daawwadhaa. Gaarreenii bosonaan qixa faayamanii ajaa'iba dhuga namatti tolan. Ammallee xumurree baay'eetu na hafa hara Shaallaa cinaa jira bishaan danfaa. Simbirroonni baay'een biyya adda addaa irraa asitti baqatu. Abijaataa fi Shaallaa anaa dhufu jedhaa ofitti simatu.
Godina Arsii Lixaa magaalaa Nagalee Arsii irraa fageenya kiiloomeetira muraasa irratti as ganda Shaallaa Biilaatti kan argamu haroon Shaallaa Itoophiyaa keessaa gadi fageenya meetira 266 qabaachuun haroo guddichadha. Maqaa allaattii as qofaatti argamu Shaalloo irraa kan moggaa'e haroon kun qabeenya allaattii fi bineensota kaaniin darbees ammoo hora danfasaatiin hedduu beekama.
Har'a kan argamnu godina Arsii Lixaa aanaa Nagalee Arsiititti hara Abijaataa Shaallaa. Iddoo addaa beekamtu ho'a Abbaa Jibaa jedhamtu argamna. Ho'a Abbaa Jibaa bishaan ho'a godina keenya keessatti argamanii naannoo Oromiyaa keessattis haroo beekamaadha. Haroo baay'ee hawwataadha. Haroon kun akkuma argitan baay'ee ho'aadha. Ho'i haroo kana akka odeeffannoo qabutti naannoo digirii saantigireedii 97 jedhameetiin yaadama. Haroon kun baay'ee ho'aadha. Baay'ee tokko isinitti mul'isuudhaaf kan harka jedhaaru jechuudha. Qorichummaa adda addaatiifis ni oola jedhamee yaadama.
Murkee Ammeessoo hojjetaa paarkii biyyaalessaa haroowwan Abijaataa fi Shaallaati.
Harri Shaallaa hara baay'ee guddaa fi akka biyya keenyaatti gadi fageenyaan guddaa kan ta'e fi gadi fageenyi isaa 266 meetira kan ta'e jechuudha. Akka biyya keenyaatti tokkoffaarra kan jiru jechuudha gadi fageenyaan. Akkasumas tulluuwwan 8 kan of keessaa qabanii fi simbirroonni garaagaraa kan akka Shaalloo kan jennu tullu sanarratti demani hanqa qwaccirratti busani chuur hanqa qwaccirratti busani ilmole sungafu dande tetin jette qabatani gamana simbani yechoda
gudinna arsili tafi gudinni shawaba harwane dukabachudan gudinota ormeya kessa addureetaanida akawajirre adafi tourism arsili tajirutti gama investmentin haro gudinicha kessjiran kessa langannoni rafoya taus abijata fishal langaru amma worre miso minjiranida murkiya misollen akasuma jeda
akabeen haganaga kana ratti hojjetu ratti tikkonofa yero dio amma kuno lojin asitti argunu kun ecology jedama hawas harashallatin ka ijara miyechol hawas nanno kana ka fayedama ta'u garu haricha kanatti harabare data ikana ratti hujin amma lenofa amma akkuma kun jalqawme tinjede yero ikkan ratti hotelon nibayen asratti ijaramani akka hawas nanno tis asirra fayedama ta'u akkasitti yaadamaa garu amma baayyee namaaf
obbo Abdul Karim Tuke angayi waajjira aadaa fi tuurizimii arsiilita wanni kun diinagdeen kan wal qabatudha jedhu
diinagdeedhaan wal qabata akkuma beekamu biyyi keenya hojii tuurizimii irratti reefi haga amma mootummaa muummicha ministeera Dr. Abiy qabate hojii tuurizimii bal'inaan hojjetamaa jira malee achi dura iddoo hawwata tuurizimiitiif xiyyeeffannoo kennuuf hin turreeshu hojii investimentiitiif lammiiwwan biyyaarraa affeeruudhaaf hojiin hojjetamaa ture nulleen beenna jila Suudaan tokko waggaa tokkoon dura affeerree turre jilli Suudaan iddoo kana jaalatee deemee jira achi dura garuu maal gochuu qabna akka haga humna keennaatiin jennee yaadnee turre abbootii dhaabbata garaagaraa hojii misooma tuurizimii irra hojjetan affeerree turre fakkeenyaaf dhaabbanni kun CDI ka jedhamu loojii hawaasaa yookaan ecology community ecology ka jedhamu asitti ijaarame namni asitti bashannanee as bulee oolee hojii hojjetaa jira doonii kanas isaantu dargaggoota bise
qaama paarkii biyyaalessaa abjataa fi shaallaa kan ta'e haroon kun dhiyeenya kana yeroo jalqabaaf loojiin irratti ijaaramu jalqabame xumuramee jira dastaa naannessaa badhaasoo loojiin hawaasaa amma shaallaatti baname kun tajaajila arma dura hin jirre kan jalqabsiisudha jedha
manni bultiillee hanqaadha kun kaleessaa iyyuu hin jiru amma jalqabanii waajjirri paarkiin waliin halkanii guyyaa deemanii qabeenya ammas argatan kana battalaa akka qophaa'u taasisanii jiru garuu namni kun ga'aa yoo jenne ga'aa miti hin hafaa jalqabnee jirra kan nyaataa illee amma eegallee jirra lallaafaa fi waan akka biiraa kanniilee jammarree jirra amma immoo bunaaf qara nama dhabnee amma nama argataa jirra addaa sagantaa kun akkas argatan itti yaabnee miseensolii madhataaruuf bakka amma booda bannee akka namoonni hin diriiroo dhufe gammadee nyaatee dhugu taasisuuf adda qophiirra jirra.
Gargaarsa dhaabbata miti mootummaan dargaggoonni walitti qabaman kunneen ijaarsaa fi hojii loojii kanaattis dabalata tajaajila akka yabalaaf illee of qindeessanii jiraachuu kan dubbatu dastaan fuulduraaf sochiin tuurizimii shaallarra jiru akka babal'atuu fi mootummaanis qaamni kaanis irratti hojjechuu qaba jedhee jira. Obbo Naggaa Wadaajoo Komishinii Tuurizimii Oromiyaatti itti aanaa koomishinariidha. Mootummaan akka biyyaatti iddoowwan gabbisa tuurizimii fooyate keessa paarkiin kun tokko ta'u VOF himanii jiran.
Akka naannoo Oromiyaatti paarkii gaarreewwan baadii jira. Paarkii Abijataa Shaalaa jira. Kan biraa Wanciidha. Jarreen kun sadan adda bahanii bashannanaa deebiin paarkii kan kennamee fiidha jechuudha. Egaa hamma kana mootummaan deemee jira jechuudha. Kanaan alatti paarkicha cinaatti loojii ta'u kanaan dura gaasaa eegalee rakkoo nageenyaa uumamee gidduutti miidhame ture. Loojiin amma irra deebiidhaan ijaaramaa jira. Kunis carraa guddaadha. Karra biraatiin immoo loojiin hawaasaa dhaabbata miti mootummaa Sustainable Environment Development Action yookaan SEDA jedhamu walta'iinsa dhaabbilee gargaarsaa SEDA fi kanneen biroo waliin ta'uudhaan ijaaramee dargaggoota naannoo sana gurmeessuudhaan bakka sanatti akka isaanii bakka bultii bakka nyaataa kan qabu akkasumas bakka kaampsaayitii yookaan bakka addunyaanatti godhan. Kan gaangeeffame bakka sanatti loojiin hawaasaas akka jalqabame quba qaba. Kana qofa miti bakka sanatti bishaan ho'aan digirii 98 oo'u termaal tuurizimii jedhamanni kun isa kanallee gaggeessaa ijoolleen akkas gurmaa'anii kan hojjechaa jiru jechaadha.
Abbootiin qabeenyaa biyya keessaa daangaalee paarkii biyyaalessaa keessatti misoomawwan adda addaa hojjechuun Itoophiyaa keessatti kan hin baramne ta'uu kan dubbatan obbo Naggaan ammas illee paarkiiwwan haroowwan Abijataa fi Shaallaa dabalatee kaan keessatti abbootiin qabeenyaa hojiiwwan misoomaa irratti hirmaachuu qabu jedhanii jiran. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmo Daawit Arsii Lixaa Shaallaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma sagantaa keenya boruutiin walitti deebina nagaatti bula.